Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Ангел Попов, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте на всички.
Господин Попов, вашето министерство и една от темите напоследък са в центъра на вниманието не само на българската общественост, не само на управляващите и опозицията в България, но са тема на целия Европейски съюз. Тема на Европейския съюз, включително на утрешната много важна среща Европейски съюз, Западни Балкани, с домакинството на София. И така става дума за защитата на интересите на България, на българските международни превозвачи в контекста на така наречения закон Макрон. Какъв е вашия коментар? Какви са изгледите за успех?
Колко време разполагаме?
Не се притеснявайте, колкото си определите. Ей, добре. Няма да бъде 2 часа, разбира се, но в рамките на 15 минути мисля, че ще успеем да се съберем.
Благодаря. Благодаря много.
Така, слушам ви.
Първо, благодаря за обаждането и дадената ми така възможност да споделя нещата, които може би до сега не са споделени и не са споделени или пък не са споделени така подробно.
Така.
Бяхме упрекнати тези дни от това, че ние не защитаваме българските превозвачи. Искам категорично да го отвърда и ще го кажа с няколко факти, данни и статистика. Пакета за мобилност беше публикуван официално миналата година на 31 май.
Така.
От минутата, когато той беше публикуван, ние сме изразили нашето несъгласие с голяма част от текстовете, които според нас засягаха неблагоприятно нашите международни превозвачи. На 5 юни Министерски съвет излезе с едно решение, което беше внесено в Европейския съвет, където ние твърдо се предопоставихме на няколко неща. Или, както знаете, хората говорят за така наречения закона Макрон.
Да.
Който всъщност е в основата на тези ограничения, които се опитва да наложат на българските превозвачи, с което ние, като държава, не сме съгласни и защитаваме нашите превозвачи.
Така.
Сега, искам да споделя следното. Веднага след това нещо, ние започнахме изключително сериозна дейност. Разбира се, с помощта на браншовите организации, които се занимават с международен транспорт. Беше организирана среща в Брюксел и там бяхме поканени бяхме на среща с нашите евродепутати. Изложихме нашите искания заедно с бранша. Бяхме обединени и сме обединени. На база на това нещо излезе една декларация от всички български евродепутати с една декларация в наша подкрепа.
Така.
Аз след това малко ще споделя повече какво всъщност искаме ние, защото много неща се казаха от много хора, които знаят или не знаят, не знаят подробности или честно казано спекулират с информация.
Така.
След това, в рамките на няколко месеца провеждахме 2 много сериозни срещи на високо ниво, включително с представители на Европейската комисия в България, които дойдоха на гости. На тези срещи бяха всички браншови организации, които представляват международния транспорт, същите, които бяха поканени в Брюксел.
Така.
2 такива срещи, на които ние стояхме от една и съща страна заедно с българските превозвачи. Имайте на предвид, че това, което ние правим от началото на поставяне на автомобилния пакет, не сме променили по никакъв начин нашата защита към международните превозвачи.
Така.
И за да избързам маничко, защото ще продължим и други подробности, аз искам да ви цитирам от миналата събота едно изявление на френската министърка на транспорта.
Така.
Това е извадка, в която пише така, че пакета за мобилност е неприемлив в сегашния си вид, защото според нея улеснява икономически и социален тъмпинг от фирмите за шосеен транспорт от Централна и Източна Европа и създава нелоялна конкуренция. Това предава Франс Прес. Това означава, че ние сме такива условия сме сложили в работна група транспорт, 100% удовлетворяват нашите превозвачи и не удовлетворяват френските и немски превозвачи или така наречените превозвачи от групата на Road Alliance. Това са по-големите държави. не искам да ви пълна и да губим времето с такива подобни, защото всички го знаят. Всички знаете, че имат два лагера в Европа.
Така?
На силните държави и на близкия и близките до нас държави, Румъния, Чехия, Словакия, разбира се, Вишеградската четворка, Литва, Латвия, Естония. Ние сме държавите, които по някакъв начин ще засегнати, но ние, като географски най-периферна държава, ще бъдем засегнати най-много.
Така?
Така. Каква е нашата битка? Още нещо да спомна, извинявайте.
Да.
Защото много са нещата, които сме направили през това време. Няма случай, в който господин Борисов или господин Московски да се среща с тяхни колеги, дали са министър-председатели или, или министри на транспорта, в който да не се коментира пакета за мобилност едно. Няма случай, в който ние при нашите срещи, дали в работните групи в Европейския съвет или в другите работни групи, да не сме поставили приоритет на пакета за мобилност при условие, казах, че защитаваме нашия бранш.
Да.
И ние ще продължаваме да го защитаваме. На 11 октомври 2018 година господин Московски докладва в Комисията по транспорта пред всички депутати от тази комисия и представихме приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Да.
Всички депутати, които имат отношение към този вид, към този сектор, са запознати с нашите приоритети, където отново сме повторили, че ние стоим зад бизнеса. Сега, за какво става въпрос? Въвеждането на изискването за връщане на водачите от дома на всеки 3 или 4 седмици или 6 седмици,
така?
Ние сме доказали, че ограничава достъпа до европейския пазар на българските транспортни оператори и съответно правото на български работник да се придвижва свободно в рамките на Европейския съвет.
Да.
Да избира как и къде да прекара свободното си време. Това категорично е в нарушение на принципа на пропорционалност и води до нарушение на основните права и свободи на гражданите в Европа, каквито сме ние, т.е. нашите шофьори. Искам нещо друго да кажа. Всички български фирми, които оперират на европейския пазар, заплащат абсолютно равностойно като възнаграждение на собствените си шофьори, т.е. на българските шофьори, както получават немските и френските водачи.
Така.
Това е логично и ще ви кажа защо.
Защо?
Ако един български шофьор не получава българската фирма заплата равностойна на неговия колега в Германия, има ли сила, която да го задържи да работи българска фирма?
Да, да.
Нали така, разбирате?
Да.
Няма сила. Пазара е свободен и той може да отиде където си поиска. Само иска да ви кажа нещо друго. В голямата част, процент от българските фирми заплащат малко повече, отколкото се плаща на европейските шофьори.
Така.
И ще ви кажа защо. Защото там има 22 работни дни. Аз съм сигурен, че българските фирми плащат и съботата и неделя, когато автомобила престоява и шофьора престоява в Европа, защото по българското законодателство те са командировка.
Да, да.
Разбирате ли, пазара никой не може да го регулира, а той сам се регулира.
Ясно.
Българските шофьори са добри, българските транспортни фирми са добри и ние по някакъв начин пречим.
Така, значи едното е за прибирането в своята държава, второто за преспиването по хотели.
Така, това почиването по хотели не е точно, а аз малко ще дам пояснение.
Така?
Има идеята на не единомислещите държави да ограничат нашите водачи, когато се прави голямата почивка от 45 часа,
така?
Шофьорите да спят в хотели. Сега, колко е криво разбрана тази регулация? И ще ви кажа защо. Шофьор има право да спи в кабината, ако е на паркинг, който охраняем и има всички видове удобства за него. Всички видове, има предвид туалетна, баня,
течаща вода,
и место за храна. И в същото време няма право да спи на паркинг, където няма тези условия.
Така.
Вие разбирате ли какво мисли собственика на камиона, водача, когато остава автомобила пълен с товар, с документи на нещо, което не е охраняемо. Имайте предвид, че това нещо е много страшно и изключително опасно. Много знаеме добре как в момента върват определени маси мигранти от държава в държава, как желанието мени да се придвижат. Единственият така шанс е ако влезат те в такъв автомобил, оставен безпризорен.
Да.
Разбирате, че те могат да поставят и нещо, което да не дава Господ.
Разбира се, за това да провокират по този начин и да направят така, че да пострада шофьора.
Абсолютно. И затова има и друг проблем. Българските застрахователи, когато водача или собственика на фирмата не е осигурил охрана на този автомобил и положение, че се стане някаква кражба или някаква друга щета по стоката, той не изплаща обезщетението на фирмата. Разберете, това адски си противоречи. Спането на паркинга в кабината и спането на неразрешаването на спане в един паркинг, който не охраняваме.
Да, да.
Сега, има и нещо друго. Нашите автомобили, и това го казвам категорично, в момента операторите, българските оператори работят за възможно най-високия екологичен клас автомобили,
да,
които са подсигурени с всичките удобства за шофьора. И сега ще изреда спане, климатизация, отопление и нещо друго много важно. Той има изключително голям обем от вътре в камиона, той да постави лични вещи.
Да.
За какво е направено това? На кого е нужно да се плащат по 100 000 евро за автомобил, когато ти не можеш да го използваш?
Да, да.
Ами
да.
Няма да го правите.
Така,
сега, накрая, и тъй като доказахме...
Заключение
и тъй като да ви... доказах...
Добре, довършете си мисълта.
И тъй като доказахме, че такъв брой охраняеми паркинги в Европа, те не отговарят на изискванията при положение, че влезне това ограничение, това няма как да влезе.
Ясно.
Не би трябвало да влезе.
Сега аз имам два завършващи въпроси. Първият е какви са надеждите да победим в тази грандиозна битка? И второ, кои държави са сигурни, че ще ни подкрепят, защото според евродепутата Петър Курумбашев 200 гласа ни разделят. Нас от закона Макрон, т.е. той печели с 200 гласа повече в Европарламента, всичко ще опре до гласуване в Брюксел.
Сега, това със сигурност е така. Аз обаче трудно мога да преценя. Ние в момента събираме отбор, т.е. ние сме го събрали отбора, но разберете, че и Вишеградската четворка има определени свои вътрешни мисли. Например, Германия и Чехия имат граница с Германия. Тоест, Полша и Чехия имат граница с Германия. Извинявайте за грешката. Да. За тях е много по-лесно, ако стане това, че шофьора трябва да се прибере, негово дали една граница.
Да.
А ние сме поставени географски в изключително неблагоприятна позиция.
Така е.
Защото, когато български автомобил пътува посока Европа, той преминава през една държава, която не е член на Шенген, каквато е Румъния, и разбира се, пред една държава, която не е член на Европейския съюз, това е Югославия. Той е Сърбия.
Сърбия, да.
Разберете колко неблагоприятно положение. Разстоянието между Полша и Германия, да речеме, са 300 км. Но между България и Белгия, разбирате ли, че са над 2000 км.
Да,
как може да има равнопоставеност в един и същи изискване? Ние сме против това нашите шофьори да бъдат ограничени да се прибират, когато някой друг пожелае. И той може да пожелае да ходи където си иска. Как може да му кажеш на един човек, ти си длъжен да се върне след 3 седмици в къщи? И той не иска да се прибере в къщи. Той може да отиде със семейството си на почивка, може да отиде при роднин.
Кажете ми какви са шансовете?
Ми имаме шансове. Бъдете сигурни, че имаме шансове.
Да стискаме
особено
палци.
След това, което... Моля?
Да стискаме палци, казвам.
Не, след това, да стискаме палци е силно казано, може би ще стискаме, но разберете това, което прави българското правителство и особено това, което прави господин Борисов, никой друг не го е правил. И по никакъв начин ние в нито една секунда не сме продали нашите превозвачи. Мога да докажа с документи, мога да докажа с много документи, че това е така.
Благодаря ви за вашия подробен коментар. Пожелавам ви много хубава вечер.
Благодаря и на вас и на всички ваши слушатели.
Благодаря. Ангел Попов, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в ефира на Радио К2.